Ďakujem veľmi za privítanie. A milí bratia, milé sestry, milí priatelia, aj pre mňa je cťou tu byť, lebo poznávam niektorých ľudí, ktorých som už dlhšiu dobu nevidel a teším sa, že mnohých spoznávam z Prešova alebo iného toho mestečka na východe. Ale to, čo nesmiem zabudnúť, je odovzdať obrovský pozdrav od bratov a sestry z Bardejova. Tak vás pozdravujem. Tak poďme na túto tému, alebo na tento text, ktorý sme čítali, Tajomstvo odpustenia. Možno na úvod mám jednu takú otázočku na vás. Akú mienku máme o sebe? Akú mienku máš o sebe? Ja si musím častokrát položiť ruku na srdce a povedať si úprimne, že niekedy si myslím o sebe viac, ako by bolo treba. A myslím si o sebe, že som dobrý človek. Nemyslíme si my o sebe, že sme dobrí ľudia? Lepší ako mnohí tam von, tam za múrmi našich kostolov, za múrmi našich rodín, za múrmi nášho srdca. Tam ty von. Nemáme pocit, že sme dokonca lepší ako mnoho cirkevníkov, kresťanov, bratov a sestier, ktorí sedia v cirkvi týždeň čo týždeň. Možno si myslíme, že sme aj duchovnejší. A to robí z nás pohľad na človeka. Ale ak sa pozrieme na Boha, kto sme? Čo si o nás myslí Boh? Nechcem, aby sme mali teraz depresie zo seba, ale túžim, aby sme mali správny pohľad a postoj, lebo práve postoj srdca je kľúčom k tajomstvu odpustenia. Lebo Boh chce, aby sme boli ľudia inej kvality a postojov. Aby sme boli zrkadlením toho, kto je On. Zrkadlením Jeho lásky. Zrkadlením jeho hľadania strateného človeka. Aby sme boli skutočnými, premenenými Kristovcami. No tiež si potrebujeme uvedomiť, že dobrý človek vo vlastných očiach má jeden veľmi vážny problém. Takých do neba neberú, lebo takí nebo a Boha ani nepotrebujú. Len zlomený a hriešny potrebuje Boha a prichádza k nemu. Tento týždeň mi jeden priateľ rozprával takú vec, že počuj, volajú ma Vido, on ma tiež volá Vido. Počuj, vieš čo, že ja som taký dobrý človek a dobrí ľudia sa určite dostanú do neba. Vieš čo, je to preto, lebo ja to mám dobre rozohraté s Bohom. On musí uznať, kto som, čo robím. A ty, vieš, ty ostatní, tam však vieš, čo robia. Určite oni pôjdu do pekla. A zdá sa mi, že práve tento príbeh to ešte viac zamotáva, lebo toto podobenstvo dáva odpoveď práve na tento jeho postoj. A tak sa pozrime na charakteristiku postav z pohľadu človeka, týchto dvoch, o ktorých sme čítali. Máme v tomto príbehu dvoch mužov. Podľa pohľadu bežného človeka, kladného hrdinu, dobrého človeka a zápornú postavu nejakého zlého človeka. Je to príbeh dvoch mužov s rozdielnou mienkou o sebe a s rozdielným postojom k Bohu. Kto sú tieto postavy? Prvou je dobre situovaný a vážený farizej, ktorý patril v tej dobe k elite národa. On patril k smotánke v spoločnosti. To nie je tá smotánka, ako je dnes. On bol naozaj považovaný za top, čo mohlo v tej dobe byť. Patril k tomu najlepšiemu, čo tento národ mohol mať, izraelský národ. Tak ako vraj, aj my dnes máme to najlepšie, čo môžeme mať. Neviem, či je to tak, nemyslím si to. Kým boli farizei v tej dobe? Oni boli vzorom zbožnosti. On je predsa duchovný, má správnu vieru, On je ten, ktorý má ten najlepší a správny pohľad na Boha. A dokonca boli aj elitou považovaní za elitu v etickom živote, alebo v tom morálnom. Oni aj sami seba považovali za tú elitu. A tou druhou postavou je muž s pochybnou povesťou. Colník. Vyberač daní. Neviem, či tu sedí niekto z daňového úradu, ale nechcem o ňom kázať. Vtedy, v tej dobe, to bol ten, ktorý vyberal dane a títo colníci boli považovaní za spodinu spoločnosti. Ak by ste niekoho nechceli mať v spoločnosti, tak sú to práve colníci. Možno daniari dnes, ja neviem. On je predstaviteľom toho, čoho by sme sa najradšej zbavili. Toho zlého. Tej škvrny v tom spoločenskom živote. Jeho charakter odráža aj mnohých predstaviteľov dnešnej doby. Podľa mienky okolia bol to bezbožník, bez chrbtovej kosti, bez štípky charakteru a podplatiteľný. To najväčšie zlo, čo si len viete predstaviť. Ako sa pozerali Židia na colníkov? Oni sa na nich pozerali ako na zradcov, lebo pracovali v službách nepriateľa a to bola služba Rímanom. Oni zapredali svoju dušu a zapredali svoj národ pre svoj prospech. To, čo ich charakterizovalo, je črtou i dnešných dní bez výčitiek a svedomia, bez charakteru, vykonávali svoju prácu na úkor iných. Obohacovali sa na úkor tých druhých. Neštítili sa kradnúť, neštítili podvádzať, neštítili sa klamať, zdierať, oháňať sa mocou. K daniam si pridávali percenta za sprostredkovanie. Bohatli na chudobných. Dane sa stali nástrojom pre seba obohatenie. Z daní ľudí financovali svoje plány, svoj luxus a dobre situovaných svojich priateľov. Bol to morálny odpad spoločnosti. O Boha sa nezaujímali, lebo bohatstvo bolo ich Bohom. A toto bol opis dvoch hlavných postav nášho príbehu. Dva protiklady z pohľadov ľudí. Jeden dobre situovaný, vážený človek a druhý spodina spoločnosti. Na jednej strane elita národa a na druhej strane hanba národa. Ale sú to i dva protiklady z pohľadu Boha. Tak aká je charakteristika alebo pohľad Boha na týchto dvoch ľudí? Pohľad Pána Ježiša Krista. Dvaja rozdielní muži majú spoločnú cestu. A to majú spoločné. To je to prvé, čo majú spoločné. Majú spoločnú cestu, niekam idú. Čítame, že idú do chrámu, do shromaždenia alebo do kostola. A tu dochádza k ich stretnutiu. Je to nádherný príbeh toho, čo sa môže udiať v shromaždení alebo v kostole. Na pôde cirkvi pred tvárou Boha. Akí rozdielni ľudia, tu sedíme i my. Koľké rozdielne príbehy, aké rozdielne príbehy. Čo si myslíme o sebe, čo si myslíme o tých druhých. Na čo tam prišli títo dvaja ľudia? A to je ďalšia vec, ktorá ich spája. Oni sa tam prišli modliť. Ale tu v modlitebni sa to začína poriadne zamotávať a tento príbeh sa stáva drámou. A tragédiou pre jedného a so šťastným koncom pre toho druhého. V tomto príbehu ide o život. O život jedného i o život toho druhého. O život v modlitebni pred tvárou Božou. Prečo? Lebo skutočne o život človeku ide pred tvárou Boha. Keď stojíme z očí v oči Bohu samotnému, tam čelíme pravde o nás. Tam čelíme bez všetkých argumentov úplne odhalení a nahy. Tam nemáme nič v rukách. Ani na svoju obhajobu, ani žiadnu obžalobu proti tomu druhému. Tam čelíme pravde. Buď odídeme spred Božej tváre a nechceme čeliť pravde, alebo jej čelíme a odídeme s odpustením. Počuli sme mienku ľudí a pohľad spoločnosti na oboch, ale aký pohľad má Pán Ježiš na nich, alebo Pán Boh? Ako dopadne ich stretnutie s Pánom Bohom? Aký bude výsledok? Čo Boh povie o nich? Aký ortiel vyriekne? Z tohto textu sa dozvedáme, že tu môžu byť len dve veci. Buď povie vinný a je ti neodpustené, alebo nevinný je ti odpustené. Tak je tu Boh, ktorý dokonale pozná všetky fakty o nás. My nepoznáme všetky fakty o tých druhých. Ale Boh pozná naše srdce a len On dokáže pravdivo a spravodlivo vyriecť slova o stave nášho srdca. Pravdu o našom vnútri. Aj rozsudok. Niekedy si my berieme to právo súdiť iných. Niekedy dokonca sami seba staviame ako normu, podľa ktorej hodnotíme tých druhých. On je ten, ktorý je normou. Lebo jediný on dokáže skutočne vidieť v pravde stav človeka a dokáže sa v láske k nemu skloniť. On jedného odsúdil a druhému udelí milosť. Obidvaja prichádzajú pred tvár Boha a tu sa dozvedia skutočnú pravdu o sebe. Boží pohľad na nich. A Boh zmietne všetky ich pohľady na seba samých a odkryje aj ich pohľady na tých druhých, ale aj jeho pohľad na nich, oboch. Vypočujú si správu o stave ich srdca a vypočujú si i to, ako to Boh vidí a ako to rozrieši. My si musíme uvedomiť jednu vec. Boh sa na nás pozerá inak, ako sa my pozeráme sami na seba a dokonca, ako sa pozeráme jeden na druhého. Lebo jeho pohľad nie je pokrivený. Nie je pokrivený pýchou, sebectvom. To, čo sa tu stalo, je zarážajúce. Ten, čo si myslel, že je vzor a elita, to najlepšie, čo tento svet môže mať, odchádza obvinený a vinný. Ten, ktorý je to najväčšie zlo pre ľudí, odchádza ako nevinný. On nebol nevinný, ale Boh ho ospravedlnil. Súd sa rozhodol šokujúco inak, ako by sme čakali. A Boh je Boh, ktorý nás často šokuje. Podľa toho, čo súd sa rozhodol, stojíme v nemom úžase. Čo zavážilo, aby sa takto rozhodol? Čo bolo to rozhodujúce, na základe čoho jeden je vinný a druhý je nevinný? Je to postoj ich srdca. Aký bol teda ich postoj, s ktorým prišli do chrámu? Na základe toho postoja sa potom rozhodlo, s akým výsledkom z chrámu odišli. Tak aký bol postoj farizea? Čo si o sebe on myslel? Čítame tu. V tomto texte. Farizeus sa modlil a hovorí: Bože, ďakujem ti, že nie som ako ostatní ľudia. Dráči, nespravodliví cudzoložníci, alebo aj ako tento publikán alebo colník. No čo si on o sebe myslel? Som dobrý človek. Veď i okolie mi to potvrdzuje, že som. Preto môže mať ten pocit. Jeho modlitba začína slovami vďaky. To je šokujúce na jeho modlitbe. On ďakuje. Ďakujem ti, Bože. Znie to tak veľmi duchovne, tá jeho modlitba. No, keby skončil tu, povedali by sme si, úžasné. Ďakuje Bohu, lebo všetko má z jeho ruky. Ale on neskončil a pokračuje, že nie som ako ty ostatní. Prišiel Bohu oznámiť, že je na tom dobre. Dokonca lepšie ako mnoho iných ľudí. Nie je na tom tak zlé ako tí druhí. Z jeho pohľadu je v dobrej kondícii, je na tom výborne, tak nič sa nedieje. Bože, uznaj moje kvality. Ja som úplne v poriadku. A dokonca, aby Pán Boh to lepšie pochopil, tak má po ruke príklad. Bože, pozri sa na toho. Vidíš ho? Presne o tom ti hovorím. ja som v poriadku, mňa netreba riešiť, vybav si to s ním, jeho porieš. Ty musíš uznať, že so mnou je to dobre. So mnou sa nemusíš ani zaoberať, dokonca mi nemáš ani čo ponúknuť. Lebo ja som dobrý, som samospravodlivý. Dobrý človek, alebo samospravodlivý človek, nemá miesto v srdci pre dobrého Boha, lebo je plný seba, plný svojho dobra. A nemá srdci pre seba miesto ani pre toho druhého. Pre dobrého človeka nemá Boh čo urobiť. Dokonca tento človek ho ani nepotrebuje, lebo Boh mu nemá ani čo ponúknuť. Dobrý človek chce vyzdvihnúť svoje kvality pre tváru Boha a riešiť tých druhých. Ak si myslíme, že to tento druhý potrebuje byť Bohom riešený a ja som v poriadku, tak už mám práve postoj toho samospravodlivého farizea. Druhému človeku nemôže Boh pomôcť ani preto, alebo dobrému človeku nemôže Boh pomôcť ani preto, lebo ten nič od neho neprosí. On mu oznamuje a mu ďakuje, že kto je on. On nevidí žiaden problém vo svojom živote, preto nepotrebuje Boha. Boh však dobre poznal stav jeho srdca, poznal pravdu. Ak máme prísť k láske Božej, ak máme prísť k milosti, musíme čeliť pravdivému pohľadu Boha o našom srdci. A nebol v poriadku podľa Božieho pohľadu. Dokonca bol v ohrození života a zomieral. Tragédiou bolo, že on to ani nevidel. Preto, akého veľkého videl seba pred sebou. Potrebujeme niekedy zraziť hrebienok. Nechať Boha, aby sa na nás pozrel a dovolil nám vidieť seba v pravde. Aby nám Boh mohol pomôcť. My si nechceme dať pomôcť, ak sme spokojní so sebou a utekáme pred pravdou o nás. Lebo pravda nás bolí. Lebo pravda chce zmeny, ktoré my nechceme. Lebo bolesť odmietame. Kto nechce počuť pravdu o svojom stave, žije v seba klame a príde čas, keď bude chcieť s tým niečo robiť, ale môže byť neskoro. A to sme my, ľudia. Ideme k lekárovi často na poslednú chvíľu. Kto nechce počuť pravdu o svojom stave, kto nechce zmenu, ten nadarmo chodí do chrámu. Chrám je pre chorých, nie pre dobrú kultúru. Ten, ktorý je príkladom dobrého človeka, prichádza k Bohu len preto, aby sa pochválil, ako je na tom dobre. On nepotrebuje Boha, on chce len uznanie a ocenenie. A jeho modlitba sa zmenila na exhibíciu ega človeka. Plný egoizmu. On obdivuje seba, nie Boha, a pohrda tými druhými. To sa deje v chráme. Ďakujem mu za seba, nie za to, kto je Boh. Ďakujem mu za seba, aký je dobrý, nie za to, aký je Boh dobrý k nemu. Má pocit, že je lepší ako tí druhí, alebo rovno najlepší. Najprv si myslí o sebe, že je lepší, lebo nerobí to, čo robia oni, tí druhí. Čítali sme. To je tá prvá vec v tom porovnaní sa s človekom. Bože, ďakujem ti, že nie som ako ostatní ľudia dráči, nespravodliví cudzoložníci, ako ten publikán. Ja nehreším ako oni. On si vytvoril katalóg toho, čo považuje za zlé, a jeho katalóg bol ten, podľa ktorého začal hodnotiť tých druhých. Dobro sa rovná, čo zlé nerobím. Ja nerobím zlé ako ten druhý. Vlastnú dobrotu meria podľa toho, čo iní robia zlé. Naša dobrota nás pred Bohom však stojí všetko. A naša dobrota však pred Bohom neobstojí, ak sa porovnávame so zlým. My sa radi a ľahko porovnávame s tým druhým. A najlepšie je, keď je na tom horšie, ako som ja. A potom ma to teší, že nie som až taký, ako ten druhý. A potom radi povieme ten, alebo ten, ten, alebo ten. Ale nepovieme ja biedny. Pozeraj na Boha, aby si sa dozvedel, aký si. A keď sa dozvieš pravdu o tom, aký si, tak sa dozvieš pravdu aj o tom, aký dobrý je Boh. Nepozeraj na seba, na svoju dobrotu, ale na dobrotu Boha. Ďakuj mu za to, čo on pre teba urobil, nie čo robíš ty pre ňo. A aký si ty? Lebo to je druhý argument, ktorý on používa na svoju obhajobu pred Pánom Bohom. On meria svoju dobrotu tým, že sa chváli, čo on robí pre Boha. A tam to čítame v ďalšom verši. Postím sa 2 razy do týždňa. Dávam 10 zo všetkých príjmov. Fantastický duchovný človek. Dobré u neho to, čo robí pre Boha. On je náboženský horlivec, veď horlí za Boha, dokonca sa postí viac, ako to vyžaduje zákon. On 2 krát do týždňa, zákon to tak nevyžadoval. Dokonca dáva viac ako iný. Boh mu má byť vďačný za to, že je taký a má ho oceniť a uznať. Aké je pochabé si myslieť, že niečo pre Pána Boha urobíme, čo je ho hodné? Nič, čo urobíme, nie je dosť dobré. Jeho svetosti, jeho lásky, jeho milosti, jeho dobra. Preto je milosť dar. Dar pre toho, kto vie, že si ju nezaslúži. Preto je odpustenie tak hlboké, lebo si človek uvedomuje, že nie je odpustenia hodný. Nikto z nás, kto tu sedíme, nie sme odpustenia hodný. Lebo nám je odpustené, darované. Odpustenie je dar. Boh pre neho nemal čo ponúknuť. On nepotreboval Boha. On chcel len oceniť. A tak dobrý človek počuje zlý ortiel. Dobrý človek si dláždi cestu na miesto, kde Boh nie je. Tam, kde Boha nepotrebujú. Odišiel na prázdno pred tváre Božej. Odišiel ako neospravedlnený, ako vinný. Nemohol byť ospravedlnený, lebo bol samospravodlivý. Ten, kto je dobrý vo vlastných očiach, nie je dobrý v Božích očiach. Naša vlastná dobrota nám prehráva všetko. A tak tento farizej spoznal v Bohu svojho sudcu. Lebo Boh je svätý a spravodlivý a Boh berie hriech, samospravodlivosť, pýchu, egocentrizmus vážne. Lebo pýcha vytláča Boha z centra a dáva človeka do centra. A tak to posledné, aký je postoj toho colníka, toho hriešníka, toho publikána? Do chrámu ide veľmi pomaly. Ťažko sa mu kráča pred Boha. On pozná pravdu o sebe a je ochotný čeliť tejto pravde pred tvárou Božou. On vie, že je vinný, ale vie, že len pred týmto spravodlivým a svätým Bohom nájde pomoc, lásku, prijatie a odpustenie. Stojí len niekde ďaleko v kúte, v najzdialenejšom rohu chrámu, s pohľadom zabodnutým do zeme. Bije sa do prs a hovorí: Ty dobrý Boh, buď milostivý mne, hriešnemu. Túži po Božej milosti. Pre seba. On poznal, že je hriešný, že si nezaslúži nič od Boha. On sa neposudzuje s tými druhými. On nemá ilúziu o sebe. On vie, že je vinný. Nehrá sa na to, čo nie je. Nepozerá na okolie. Pozerá len na Boha a čelí pravde. Pravde o stave svojho srdca. Preto má pravdivý pohľad i na seba, lebo má pohľad Boha na ňo. Obaja boli vinní. Prvý si však nebol vedomý svojej viny, druhý vie, že je hriešný a odsúdenia hodný. Božie slovo hovorí, že všetci bez rozdielu sme zlí. Všetci sme zhrešili a postrádame slávu Božiu. Ale nie každý si to uvedomuje. Tento colník si uvedomuje, že on je osobne zainteresovaný v hriechu proti Bohu. Kto to vie? Volá k Bohu. Smiluj sa nado mnou. Smiluj sa. Prečo? Lebo taký človek potrebuje milosť na každý deň. Ten, kto sa porovnáva s človekom, vždy bude mať dobrý pocit zo seba a dobrú mienku o sebe. Ten, kto sa porovnáva s Bohom, vie, že nemá žiadny argument na svoju obhajobu a čeli pravde. A potom ho to vedie k vyznaniu, som hriešny, a zvolá, buď nemilostivý. Ale takýto človek začne čeliť lavíne Božej milosti, odpustenia a dobroty. Taký postoj my potrebujeme vo vzťahu k Bohu i k ľuďom. Keď Bohu povieme, zhrešil som. Dobre, Boh vidí. Ale potrebujeme urobiť ešte jednu vec. Ísť aj za tými druhými a povedať, zhrešil som. Niekedy je ľahšie vyznávať Bohu hriechy, ako prísť za tým blízkym a tým druhým. S tým, ktorým žijem celý život a sa pozerám na neho a povedať mu, vieš čo, som egoistický, egocentrický človek. Som človek, ktorý hrám len za seba a ničím ti život. Odpusť mi. Odpusť mi. To, aký ideme k Bohu, rozhoduje, ako od tváre Božej odídeme. Vieme, že len tak, ak budeme mať srdce zlomené pravdou, tak môžeme čeliť Božiemu odpusteniu a záchrane. Boh ho prijal a odpustil mu. Odpustenie je pre toho, kto vie, že je hriešný a že potrebuje milosť. Čo robí postoj k milosti a odpusteniu? Urobí obrovský rozdiel. Ten, ktorý bol dobrý vo svojich očiach, odchádza s vinou a súdom na krku. Na druhej strane ten, ktorý je hriešný, odchádza s odpustením viny. Dobrý vo vlastných očiach dopadol zle v očiach Boha. Ten druhý prežil milosť Božiu. Ten colník spoznal v Bohu svojho záchrancu, lebo Boh je láska a Boh je milostivý. Boh to s odpustením myslí vážne, lebo Otec na kríži povedal svojmu synovi kvôli hriechu, nie, musel ho odmietnúť. Boh odpustil svojho syna na Golgote, aby nám mohol povedať, je ti odpustené, milujem ťa. Otec musel viesť na oltár kríža svojho nevinného syna, aby sa stal vinným pre naše hriechy. Priviedol ho na oltár kríža, kde ho obetoval, kde srdce otca puklo z lásky k nám. Také je srdce otca. Srdce otca sa na nás díva z kríža. Díva sa na tých v odpustení, ktorí kľačia pod krížom a vedia, že potrebujú milosť a lásku Božiu. Jeho láska krvácala. Láska Boha krvácala. Srdce otca krvácalo, keď dával z lásky svojho syna. Srdce syna krvácalo z lásky ku mne i ku tebe. Boh je veľký vo svojej láske. Hľada strateného, zomieral k stratenému. Odpustenie je v jeho ruke. Rozhoduje postoj nášho srdca. Milosť dostáva ten, kto ju potrebuje. Lebo ten, kto ju potrebuje, vie, že ten, kto ho miloval, musel trpieť. Lebo kto miluje, vždy trpí, lebo láska bolí. A ten, kto si uvedomuje, že Kristus za ňo zomieral, spoznáva, ako veľmi je milovaný. Ako odídeme dnes z tejto modlitebne? Ako ľudia samospravodliví? Alebo ľudia, ktorí sú zlomení Kristovou láskou a odpustením, lebo poznali a čelili pravde o stave svojho srdca? Prajem nám, aby sme dnes mohli plávať alebo byť zaliaty hlbinami Božej milosti, Božieho odpustenia, Kristovej lásky. Božia milosť je pre každého. Amen.